Казан федераль университетының журналистика һәм социология факультеты мөғалиме Искәндәр Ясәуев декан урынбасары вазифасыннан китеуе турында игълан иткәч, студентлар аны яклап ректор Илшат Гафуровка ачык хат язды. Имзалар да тиз җыелган. Ясәуевның бу урыныннан ни сәбәпле китеуе һәм аңа карата реакция хакында Найлялан тулырак итеп сөйли.
Элегерәк Казан федераль университетының журналистика һәм социология факультеты деканы урынбасары Искәндәр Ясәуев «Новая газета» басмасында дөнья күргән комплекс кире кайта дип аталган язмадагы мәгълүматларны тикшерүне сорап, Русияның баш прокуроры Юрий Чайкага хат язган иде. Әлеге язмада университет ректоры Илшат Гафуровның Чаллыдагы 29-нчы комплекс җинаят төркеменә катнашы булуы турында әйтелә. Шушы хатыннан соң Ясәуевнең декан урынбасары вазифасыннан китүе турында билгеле булды. Бу карарга факультет деканы Васил Гарифуллин белән сөйләшкәч килдем. Аңлавымча, минем прокуратурага мөрәҗәгатемнән соң аның белән җитәкчелек арасында авырлыклар барлыкка килгән дип аңлатты ул. Ректор исә Ясәуевнең декан урынбасары вазифасыннан үз теләге белән китүен белдерде. Ректорның эшчәнлеген тәнкыйтьләгән Ясәуев декан урынбасары вазифасыннан үз теләге белән китте. Бу табигый карар 2005 елдан бирле аның нибары 4 фәнни хезмәте булган, диде Гафуров соңгы ректорат җыелышында. Ректорның шушы белдерүе студентларның ризасызлыгын уятты. Социаль челтәрләрдә аны яклау кампаниясе башланды. Әлеге материал әзерләнгәндә федераль университет мөгаллиме Галим Искәндәр Ясәуевне яклап, ректор Илшат Гафуров исеменә юлланган ачык хатка теләктәшлек күрсәтүче журналистика һәм социология факультетының бүгенге һәм элекке студентларының саны 180-нән арткан иде. Казан федераль университеты ректоры Гафуровка юлланган ачык хат интернет битенә урнаштырып, социаль челтәрләрдә таралды. Без Галим Искәндәр Ясәуевне яклап, хатка кул куючы кайберәүләрнең фикерләрен белергә булдык. Казан федераль университетының журналистика һәм социология факультеты студенты Рөстәм Абдрахманов үзенең мөгаллиме Искәндәр Ясәуевне яклап, КФУда сүз әйтә алмауына зарлана. Ул факультетыбызда иң яхшы укытучыларның берсе, аның профессионал булуын беркем кире кага алмый. Искәндәр Ясәуевнең өстен якларын аңлата алмасам да, аның аша социология фәнен яхшы беләм дип әйтә алам. Аның белән күңелсез вакыйга булды. Мин аңа төкерүләрдән ардым. Үземнең өй ишеге төбендә тәмәке тартып төкереп йөрүче урам малайына сүз әйтергә курыкмыйм. Аның белән әйткәләшеп күзлек ватылса да кызганыч түгел. Тик нигә минем университетымда төкерүчегә сүз әйтергә батырлыгым җитмәй. Бәлки мин яшелчәдер, ди КФУ журналистика һәм социология факультетының 5-нче курс студенты Рөстәм Абдрахманов. Бу фикерләрен ул җанлы журнал аша да белдерә. Язмасын КФУдагы яшелчәчелек дип атаган. Ясәуевне яклап ачык хатка кул куюш икенче бер әңгәмәдәшебез, университетның элекке студенты 2008 елда журфакны тәмамлаган Дарвин теориясе агентлыгының пиар белгеше Илнара Фәйзетдиновада Казан федераль университетының дәрәҗәсе төшүе хакында әйтә. Минем өчен Казан университеты ул иң элек фән сарае. Әмма бүгенге көндә университет исемен генә түгел, төп мәгънәсен дә җуйды. КФУ ул бүген диплом сату урыны. Безнең укытучыларыбыз хәзерге көндә иң беренче чиракта студентларның белеме турында түгел, ә факультетны ничек асырау турында уйлый. Бүген алар коммерсантлар хәленә куелган. Искәндәр Ясәуев эшсез калмаячак. Ә Казан университеты һәм студентлар өчен бу бик зур югалту, ди Илнара Фәйзетдинова. Искәндәр Ясәуев безне журфакта укытты. Бик акыллы, укымышлы мөгаллим. Барлык студентлар диярлек аның дәресләренә бик теләп барды. Чөнки ул кызык итеп аңлата иде, аудиторияны тота белде. Аңа афәрин диясе килә. Дөреслекне белер өчен курыкмыйча ачык мөрәҗәгать белән прокуратурага чыга. Сүз ирегенең шул кадәр кыйммәткә төшүе бик кызганыч, диде журналист Эльвера Шәрәфиева. Бу уңайдан журналист Ирек Мортазин дә үз фикерен белдерде. Җанлы журналда ул бу гамәлне зур факт төшен күрсәтә дип бәяли. Интернеттагы теләктәшлекне күреп, Галим Искәндәр Ясәуев та контакттагы битенә үз фикерен куйды. Хөрмәтле студентлар, коллегалар һәм иптәшләр, теләктәшлек күрсәтүегез өчен бик зур рәхмәт. Мин декан урынбасары вазифасыннан киттем. Тик Казан университеты укытучысы булдым һәм булачакмын, диде Ясәуев.
Казан федераль университетының журналистика һәм социология факультеты мөгаллиме Искәндәр Ясәуевнең ни өчен декан урынбасары вазифасыннан китүе һәм аңа карата реакцияләр белән Найдалан таныштырды.
азатлык.